16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U sinoćnoj saobraćajnoj nesreći u Drvaru teže povrijeđen ministar Nikola Špirić, koji je primljen u klinički centar Banja Luka u toku operacije.
Parlament Srpske sutra na posebnoj sjednici razmatra prijedlog ekonomske politike i prijedlog budžeta za narednu godinu.
Sindikati i danas pozivaju poslanike da razmisle o smanjenju plata budžetskim korisnicima.
Nova predsjednica Udruženja književnika Republike Srpske Jovanka Stojčinović Nikolić iz Doboja.
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju večeras u derbiju šampionata Srbije.
Vrijeme danas oblačno i uglavnom suvo. U toku je operacija ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića, koji je sinoć teže povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Drvaru. Nakon ukazane pomoći u Domu zdravlja u Drvaru, Špirić je prebačen u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje kliničkog centra Banja Luka. Portparol kliničkog centra Banja Luka Tamara Radlović rekla je da je povrijeđen i primljen u ovu zdravstvenu ustanovu sa težim tjelesnim povredama, među kojima je i povreda karlice. Opširnije Sonja Terzić.
Portparolka Banjalučkog kliničkog centra Tamara Radlović kaže da je ministar Špirić zadobio teže tjelesne povrede karlice i kuka, te da je u toku operativni zahvat.
Pacijent Nikola Špirić je podignut operativnom zahvatu. Operacija je u toku i sa više informacija ćemo se javiti za 2-3 sata.
Portparol MUP-a Livanjskog kantona Ivan Vrdoljak potvrdio je da je u vozilu Audi na mjestu suvozača bio ministar financija i trezora Nikola Špirić. U nesreći su učestvovala još dva vozila, i to Ford Mondeo i Opel Kadett. Vrdoljak je naveo da je osim teže povrijeđenog Špirića u saobraćajnoj nesreći povrijeđeno još 5 lica, među kojima i Špirićev vozač.
Očevid na mjestu događaja obavili su djelatnici policijske uprave Drvar. Što se tiče samog uzroka prometne nezgode, ona će se, ja se nadam, kroz ovaj dalji operativni rad utvrditi.
O zdravstvenom stanju ministra Špirića nakon operativnog zahvata u našim narednim informativnim emisijama.
Nakon ovog priloga idemo sa informacijama iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o privredi i politici, Narodna skupština Republike Srpske razmatrat će sutra na posebnoj sjednici prijedlog ekonomske politike i prijedlog budžeta za 2013. godinu u iznosu od 1.945.000.000 maraka. Ekonomskom politikom kao ciljevi definišu se pozitivan privredni rast, očuvanje radnih mjesta, fiskalna stabilnost, socijalna održivost i pravičnija preraspodjela. Ovim dokumentom prvenstveno su obuhvaćena makroekonomska kretanja u Republici Srpskoj i projekcije makroekonomskih pokazatelja u 2013. godini sa predviđanjem investicionih aktivnosti. Sindikalci danas, dan prije održavanja posebne sjednice Narodne skupštine, traže od poslanika da razmisle o smanjenju plata budžetskim korisnicima, jer prema njihovom mišljenju smanjenje od 10% neće pomoći Republici Srpskoj da izađe iz ekonomske i socijalne krize. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Da bi sačuvali potpunu fiskalnu i socijalnu stabilnost i obezbijedili likvidnost privrede, vlada je morala posegnuti za neophodnim uštedama i smanjenjem plata za 10% u realnom sektoru, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Vlada Srpske traži razumijevanje radnika, jer samo na taj način može se obezbijediti dugoročna stabilnost Srpske, poručio je ministar Đokić.
Mi nismo htjeli da budemo neodgovorna vlada koja bi 2013. godinu potrošila s naloženjem na način da se nekim kratkoročnim instrumentima zaduživanja pokrije 2013. godina, a da onda uvedemo Republiku daleko složenije probleme u 2014. i kasnije u 2015. godini. Kao odgovorna vlada postupili smo na ovaj način, imajući u vidu sve važne parametre na osnovu kojih smo pravili procjene i donijeli odluke. Zato pozivam i one koji su danas nezadovoljni da pronađu snage da imaju razumijevanje za ove odluke koje je vlada donijela i koje će dugoročno obezbediti stabilnost Republike Srpskoj.
Svima u Srpskoj cilj je izlazak iz krize i stabilna ekonomsko-socijalna situacija, poručuju sindikalci, ali i podsjećaju narodne poslanike da ukoliko sutra usvoje ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu, bit će odgovorni za socijalni bunt tokom cijele 2013. godine. I sindikalci su za uštede, ali to ne treba da bude preko leđa radnika koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić poziva narodne poslanike da sutra ne kažu da ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu.
Ova ekonomska politika ništa novo ne daje realnom sektoru. Ni više podsticaja, ni više para za zapošljavanje, ni investicije na koje se svi toliko pozivaju. Ova ekonomska politika ne daje više para za penzionere. Ovo nije borba samo korisnika budžeta za njihove plate. Ovo je borba za radnička prava. Mi očekujemo od narodnih poslanika da ova ekonomska politika pretrpi izmjene i da te izmjene budu u korist građana Republike Srpske.
Sutrašnju posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske od 10 časova direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske.
Uoči posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici raspravljati o prijedlogu ekonomske politike i budžeta za narednu godinu imamo i stav lidera SDS-a Mladena Bosića. Izjavu smo upravo dobili.
Glavni odbor je donio odluku da Srpska demokratska stranka, odnosno naši poslanici, neće podržati mjere ekonomske politike, niti će podržati budžet za narednu godinu, jer oni ne odražavaju potrebe Republike Srpske i te mjere i taj budžet su u stvari samo reagovanje na nagomilane probleme u koju je Republika Srpska dovedena aktivnostima ove sadašnje vlade i sadašnje vlasti. Mi smo pozvali vladu na čelu sa premijerom Džombićem da se povuče, da preuzme odgovornost i da se raspišu vanredni izbori za parlament i sve nivoe vlasti u Republici Srpskoj, jer smatramo da je krajnje vrijeme da se pokuša naći neko rješenje i izlaz iz ove situacije, jer odgovore na ovu situaciju aktualna politika i vlada nemaju. Podršku radnicima u njihovom zahtjevu da se politička kriza i ekonomska kriza ne rješava preko njihovih leđa, nego da se nađu drugi modaliteti kako ovo razriješiti. Glavni odbor je izrazio veliko neslaganje sa pokušajem vlade da zavadi među sobom radnike, poljoprivrednike, borce i ostale kategorije stanovništva, okrećući ih jedne na druge, govoreći koliko ko ima veliku platu. Plata prosvetnih radnika, plata policajaca, plata zdravstvenih radnika nije velika, nego je strašno mala plata proizvodnih radnika i na tom bi trebala vlada da radi kako da se povećaju te mizerne plate u proizvodnim granama i djelatnosti.
Bosansko-hercegovačka ekonomija u vrlo je lošem položaju, privredni razvoj je nizak, a nezaposlenost nedopustivo visoka. Ekonomski stručnjaci upozoravaju vlasti. Globalna ekonomska kriza samo je izgovor, jer male ekonomije poput bosansko-hercegovačke malo su i povezane sa svjetskim ekonomijama. Problem je sistemski, od prekomjernog zaduživanja u neproizvodne svrhe do lošeg koncepta privatizacije. Prilog Vesne Stakić.
Statistika je neumoljiva, pa iako je spoljno-trgovinski trend nešto povoljniji u odnosu na početak pa i prvu polovinu godine, suštinski situacija nije bolja, ukazuje savjetnik generalnog sekretara spoljno-trgovinske komore BiH Igor Gavran, obrazlažući to veoma nepovoljnim okolnostima s kraja 2011. Gavran ističe da je recesija odavno prisutna u Bosni i Hercegovini, a što je još pogubnije, bosansko-hercegovački zvaničnici i ne žele da to uvide.
Sudeći po posljednjim izjavama nakon posjete predstavnika Evropske unije i drugih, gdje se najviši državni rukovodioci hvale nekim rezultatima, postavlja se pitanje, znači, da li je zaista moguće da najodgovornije ličnosti u državi apsolutno žive u nekom virtualnom svijetu. Godina dana nečinjenja i rasprava o parlamentarnim većinama umjesto o ekonomskim problemima.
Otvoreno priznaju, novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom uslov je financijskog opstanka. Upozorava Gavran i potvrđuje da je to siguran put ka dužničkom ropstvu.
Aranžman može biti vrlo dobro rješenje ako se novac upotrijebi na pravi način. Ono kako je novac upotrijebljen od prethodnog aranžmana i kako se planira upotrijebiti od aktuelnog, je siguran put u dalje zaduživanje i da ćemo morati da one ranije otplaćujemo prodajom nekih nacionalnih bogatstava preostalih javnih preduzeća.
Koncept svjetskih moćnika i Europske unije jeste ekonomsko oporobljavanje manje razvijenih zemalja, upozorava ekonomista Aleksa Milojević i ukazuje da domaći politički establishment, slijedeći instrukcije međunarodne zajednice, slijepo vodi Bosnu i Hercegovinu ka ekonomskoj propasti. Profesor Milojević ukazuje da je problem BiH ekonomije sistemski, a jedan od uzroka je i loša privatizacija provedena po receptu međunarodnih krugova.
Ako hoćemo naprijed, ponovimo obrazac ekonomskog razvoja koji je na zapadu, a to je masovno akcionarstvo, znači prije svega radnika, a onda na bazi tog izgradnja krupnih preduzeća.
Milojević i Gavran također ukazuju da svaki, pa i najlošiji sistem ima interesne grupe koje su se obogatile na bazi preraspodjela i upozoravaju da su promjene teške bez socijalnih nemira. Ipak upozorenje i za skroman, ali za BiH uslove ipak nemali kapital, bez sistemskih reformi stanje ekonomije neodrživo je i sa stanovišta socijalnih grupa.
Ekonomska kriza i problemi u poslovanju odveli su u stečaj i likvidaciju velikih broj preduzeća koja su nekad bila uspješna. Na području regije Bijeljina tokom posljednje dvije godine podneseno je 210 zahtjeva za pokretanje stečaja ili likvidacije preduzeća. Ovakvih predmeta sve više, kažu u Okružnom privrednom sudu Bijeljina. Tema Vesne Jeftić.
Otkako je 2010. godine formiran Okružni privredni sud u Bijeljini, podnesen im je 141 prijedlog za likvidaciju i 100 prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, koji se, kako praksa pokazuje, obično završava likvidacijom. Samo u prvih 10 mjeseci ove godine dostavljeno je 60 ovakvih prijedloga. Brojke su još i veće kada se dodaju stečajni postupci pokrenuti u ranijem periodu koji nisu okončani decenijama. Radnici su nekada vjerovali da će u stečajnom postupku uspjeti da dođu do svojih potraživanja, ali poučeni dosadašnjim iskustvima sve manje se nadaju. Branka Mitrović, radnica Loparske fabrike radijatora Termal, u kojoj stečaj traje već 5 godina.
Znači ja negdje oko 20.000 imam da naplatim što presuda, što otpremnina, što ne plate koje nisam dobivala. Stečajni upravnik trebao davno već da nam okonča to, ima, nema, završimo već jednom to.
Čak i ako uspiju na kraju doći do svojih neisplaćenih plata, novac je izgubio vrijednost, ističe bivši radnik Termala Pero Savić.
Vrijeme je učinilo svoje, nije to više ona vrijednost, a ovo se stvarno udužilo.
Mnogo je velikih preduzeća koja su bila okosnica privrede ove regije završilo u stečaju. Među njima je najveći broj preduzeća iz Bijeljine, Zvornika i Bratunca. Stečajni postupak nije okončan ni u slučaju fabrika kao što su Sava i Šećerana, a prijedlog za pokretanje stečaja nedavno je podnesen i za fabriku sušenog povrća Sembirka Janja, čija su dugovanja 13 miliona maraka. Osman Hadži Imamović, radnik Sembirke, ne vjeruje da će ako dođe do likvidacije preduzeća biti dovoljno kapitala da se namire potraživanja radnika.
Sve išlo lošije, lošije, sad je došlo do dna. Mi nemamo nekakve nade. U kakvoj su dubiozi ti dugova?
Marijana Perić tek je nekoliko mjeseci radila u ovoj fabrici i to bez plate. Moralo se, kaže, jer radnih mjesta nema.
Trudili smo se, znači, maksimalno da održimo ovu fabriku i da narod ovdje ima na čega da živi, znači, jer mnogi nemaju.
Iako je stečajni postupak po zakonu hitan i trebalo bi da bude okončan za najviše 2 godine, u praksi je sasvim drugačije. Mnogi povjerioci, među njima i radnici, fondovi, poreska uprava, čekaju godinama da se pred sudom raspetlja zamršeno klupko dugovanja i potraživanja. Na kraju se obično utvrdi da su dugovi nekoliko puta veći od kapitala preduzeća, tako da mnogi ostaju praznih ruku.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Uspješno završena operacija Kuka Nikole Špirić.
Darko Trifunović predlaže osnivanje srpskog Simon Wiesenthal centra.
Sloveniju obilježili protesti uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji se održavaju sutra.
Na Jahorini održana manifestacija u susret zimi 2012-2013. Operacija kuka ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića upravo je uspješno izvedena u kliničkom centru u Banja Luci. Hiruški tim predvođen dežurnim ljekarom Nikolom Bojićem, načelnikom traumatologije, uspješno je hiruški zbrinulo povredu kuka pacijenta Nikole Špirića, potvrdila je za naš radio portparolka kliničkog centra Banja Luka Tamara Radlović.
Naš hiruški tim na čelu sa dežurnim ljekarom doktorom Nikolom Bojićem, inače načelnikom klinike za traumatologiju, i uspješno hiruški zbrinuo povredu gospodina Nikole Špirića, povredu kuka. Nakon operacije koja je trajala nešto više od sat i po, stanje pacijenta je dobro. Prema rečima doktorice Edite Grabovac, dežurnog ljekara klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, i prvi postoperativni tok prolazi stabilno.
Bila je ovo izjava portparola kliničkog centra Banja Luka Tamare Radlović. U nastavku ostale informacije, sramota je da Međunarodni sud pravde u Hagu oslobađajućim presudama pusti na slobodu ljude koji su mnogo zla nanijeli srpskom narodu, izjavio je profesor Beogradskog fakulteta bezbjednosti Darko Trifunović, učestvujući u Banja Luci u radu trodnevne konferencije Turska na Balkanu. Na konferenciji koja se završava sutra, Trifunović je istakao da se mora mnogo toga uraditi kako bi položaj Srba na Balkanu u budućnosti bio bolji, a to prije svega podrazumijeva osnivanje srpskog Simon Wiesenthal centra, koji je neophodan ukoliko želimo da iza rešetaka stavimo ljude koji su nedodirljivi međunarodnoj pravdi. Opširnije o svim pitanjima sa Trifunovićem razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Trifunoviću, kako komentarišete oslobađajuću presudu za Markača, Gotovinu i Haradinaja?
Prvo, to je sramota za međunarodnu pravdu, da oni koji su direktno činili zločine, vi imate emisiju holandske televizije gdje Naser Orić priznaje zločine, zatim za Ramuša Haradina je dokazano da je lično učestvovao u samim zločinima. Dokazani zločinci mogu da šetaju ulicom, da razlog zbog koga je osnovana to je da se na ovim prostorima uspostavi mir i poverenje među narodima, čak i našim kolegama koji dolaze iz federacije stvara jedan bljutav ukus u ustima, da jednostavno ne može da se desi da oni, ja dolazim iz porodice žrtve, moja porodica je stradala u selu Sjekovac, za koga svi čak i kolege iz federacije i iz Hrvatske znaju kakav gnusan zločin se desio u tom selu, da je prva crkva u Bosni i Hercegovini, crkva Ognjene Marije je srušena u tom selu. Prvi logor koji je napravljen bio je zapravo u Brodu. Znači, prva silovanja, etnička čišćenja desila su se tu i zamislite da se javi recimo jedan zločinac Nijaz Čaušević iz Hrvatske da kaže i da ja sam samo ubio 4 dece od 200 romske. Taj čovjek danas slobodno šeta Hrvatskom. Ne samo on, mnogi ratni zločinci šetaju i Tuzlom i Sarajevom i mnogim drugim mjestima. Srbija je smogla snage i Republika Srpska i sa onim ljudima za koje se smatra da su činili zločine, znači ti ljudi su se našli pred organima pravde i odgovaraju. Nije neobičajno danas da svi u Sarajevu kažu Palija Izetbegović je čovjek mira, Radovan Karadžić je zločinac. Niko ovdje ne želi da brani Radovana Karadžića, niti bilo koga koji je počinio zločin, ali mi smo svi svedoci da nema mira bez pravde. Ovdje pravda nije zadovoljena i očigledno da nekim ljudima u međunarodnoj zajednici nije stalo da se konačno u Bosni i Hercegovini na ovim prostorima uspostavi trajni mir, a trajni mir može da bude zadovoljen samo uz pravdu. Onaj osjećaj pravde koji mi, koji dolazimo iz porodica žrtava i svi vi koji ste preživjeli traume ovdje, moraju da imaju donekle osjećaj zadovoljenja, kao što to imaju osjećaj zadovoljenja mnogi u federaciji.
Gospodine Trifunoviću, što je neophodno uraditi kako bi položaj srpskog naroda u budućnosti i na Balkanu, i u Europi, i u svijetu bio bolji?
Mi smo vidjeli da je država Izrael formirala Simon Wiesenthal centar. Taj Simon Wiesenthal centar je jurio sve one nacističke zločince koji su bili nedostupni međunarodnoj i naravno nacionalnoj pravdi Izraela. Ukoliko Republika Srpska želi da se zaista zločinci nad Srbima nađu tamo gdje im je mjesto, znači po zatvorima i sudovima, ona jednostavno mora i kao sa Srbijom da osnuje srpski Wiesenthal centar koji će na svoje web stranici da istakne imena i prezimena zločinaca, dela za koje se terete i naravno garanciju jedne i druge vlade da će svaki onaj ko dovede recimo gospodina Gotovinu u Republiku Srpsku, recimo za zločine koje on direktno počinio u Mrkonjić gradu, dobiti 1 000 000 eura. To ne znači da vlada Republike Srpske i Srbije moraju odmah taj novac da daju, već moraju da postoje garancije da će kogod dovede Ramuša Haradinaja u Beograd, Gotovinu, Markača, Nasera Orića i ostale dobiti novčanu naknadu. Republici Srbiji i Republici Srpskoj ostaje jedno prosto rješenje koje će da zadovolji pravdu, a to rješenje je upravo koje sam rekao, osnivanje Srpskog Wiesenthal centra. To nije ništa novo, neće imati ko ni da se buni u međunarodnoj zajednici, jer taj centar bi trebao da bude osnovan po principima Simon Wiesenthal centra.
Hvala vam mnogo, gospodine Trifunović, na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Članovi porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji protestovali su danas na Trgu Republike u Beogradu zbog oslobađajuće presude Haškog tribunala bivšem komandantu takozvane OVK Ramušu Haradinaju za zločine na Kosovu. Protest je pod sloganom "Ćutanjem protiv nepravde" održan sa početkom u 12:05 zbog namjere organizatora da na ovaj način skrenu pažnju na neblagovremeno reagovanje države.
Uzalud smo posljednjih 14 godina ukazivali na zločine, nudili dokaze i svjedoke Hagu, ali i našim vlastima, ali niko nije pokazao interesovanje, rekla je Gordana Đekanović iz Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih. Ona je istakla da je na Kosovu i Metohiji od 1998. do danas ubijeno 3.500 Srba i nealbanaca.
Potpredsjednik Skupštine zajednica srpskih opština na Kosmetu Marko Jakšić pozvao je sve Srbe da apsolutno mirnim masovnim protestima kažu ne iscrtavanju graničnih prelaza između Srbije i Kosova. On je uputio bratsku molbu svim Srbima da protestima ispred vlade Srbije i u blizini administrativnih prelaza sa Kosovom, Brnjak i Jarinje izraze nezadovoljstvo u danima kada će Priština u saglasnost vlasti Srbije pokušati da uspostavi granične prelaze sa Srbijom na Brnjaku i Jarinju.
Jakšić smatra da će objedinjeno svekoliko srpstvo staviti do znanja vlastima u Beogradu da Srbi ne prihvataju saglašavanje s odlukom Prištine i njenih zapadnih mentora da se postavljanjem graničnih prijelaza zaokruži kosovska nezavisnost.
Ostale informacije iz regiona i svijeta. Miroslav Mišković je na razgovor u policiju pozvan kao građanin i tamo će u ponedjeljak otići bez advokata, kaže za Blic advokat vlasnika Delte Nenad Popović. B92 saznaje da će vlasnik Delte biti ispitan u slučaju firme Del Real.
Ime Miroslava Miškovića pominjano je u mnogim slučajevima spornih privatizacija kojima se bavio Savjet za borbu protiv korupcije, mediji i nezavisna tijela. Uloga njegove poslovne imperije istraživana je i u slučajevima Luke Beograd, Nibens Grupe i C-Market. Osim Miškovića bit će saslušani ljudi iz njegove kompanije koji su umješani u ove privatizacije. Da se ispituje slučaj Del Real, nedavno je potvrdio i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Posljednji ispraćaj Antonije Bilić bit će za 4 na groblju u Drnišu.
Antonijina sestra u ponedjeljak će u Zagrebu na sudskoj medicini preuzeti njene posmrtne ostatke. Posljednji ispraćaj bit će u srijedu 14 na gradskom groblju Badanj u Drnišu.
Zbog izlivanja rijeka Kupe i Gline, čije je vodostaj naglo porastao uslijed obilnih padavina, za saobraćaj je zatvoreno više putnih pravaca kod Siska, Gline i Karlovca.
Zbog velike količine padavine u proteklih 36, Kupa je u Karlovcu za samo 24 narasla za 4 metra. U porastu je vodostaj rijeke Save. Zbog izlivanja Gline na području Topuskog prekinut je saobraćaj na magistralnom putu u starom selu Topuskom kod zaseoka Biljavina.
U Sloveniji vlada izborna tišina uoči sutrašnjeg drugog kruga predsjedničkih izbora. Slovenci će sutra birati između aktuelnog predsjednika Danila Tirka i bivšeg premijera i bivšeg predsjednika stranke socijalnih demokrata Boruta Pahora. Posljednja ispitivanja javnog mnijenja pokazuju znatnu prednost Bohura Pahora i najavljuju njegovu ubjedljivu pobjedu.
Na konačni izbor, ishod izbora mogu uticati i protesti protiv vlasti i političkih i ekonomskih oligarha koji se održavaju širom Slovenije. U Ljubljani noćas vladalo pravovojno stanje. Demonstracije u slovenačkoj predstavnici iz mirnog protesta pretvorile su se u sukob policije i demonstranata, a izazvali su ga dirigovane grupe neonacista. Povrijeđeno je 15 policajaca i 11 demonstranata, više od 30 demonstranata je uhapšeno.
U svijetu se danas obilježava dan borbe protiv SIDA i naučnici smatraju da je vrijeme da globalna zajednica prizna rasprostranjeni utjecaj virusa HIV-a. Prema podacima Američkog ministarstva za zdravlje, oko 33,4 miliona širom svijeta živi sa virusom HIV. Od 1981. godine od SIDA je širom svijeta umrlo 25 miliona ljudi.
Iako nema lijeka za SIDA, postignut je veliki napredak u kontroli zaraze, sprečavanju širenja te smanjenja smrtnih slučajeva. Povodom Svjetskog dana borbi protiv SIDA u Banja Luci je danas organizovano besplatno testiranje i savjetovanje od 8 do 22 časa u prostorijama klinike za infektivne bolesti kliničkog centra. Svi koji žele mogu doći da se testiraju bez lične karte, zdravstvene knjižice i uputnice. Privatnost je zagarantovana. U Republici Srpskoj pod nadzorom je 30 lica koji žive sa HIV-om.
Fond dr. Milan Jelić objavio je danas preliminarnu rang listu studenata prvog ciklusa studija u Srpskoj, BiH i inostranstvu koji su dobili stipendiju za akademsku 2012. 2013. godinu.
Studentima na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno BiH, bit će dodijeljeno ukupno 75 stipendija, dok će 35 stipendija biti dodijeljeno studentima koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu. Lista se može pogledati na sajtu fonda, a rok za eventualne žalbe 8. decembar, nakon čega bi trebalo da bude objavljena i konačna rang lista.
Na Jahorini je danas održana manifestacija u susret zimi 2012-2013, kojom je označen i početak nove zimske sezone. Puni hoteli i prvi snijeg nagovještavaju da bi sezona mogla biti bolja od prošlogodišnje. Prilog Milana Stojića.
U Olimpijskom centru Jahorina ništa ne prepuštaju slučaju. Staze su odlično pripremljene, vertikalni transport servisiran, a kako nam je rekao generalni direktor Olimpijskog centra Jahorina Branko Kroman, od 20. decembra mogao bi biti pušten u rad i vertikalni transport na skočinama.
Žičara skočine imamo mogućnost da je završimo do nove godine. Kažem mogućnost zato što je ugovor na obaveza sredinom aprila, ali evo mi smo zamolili znači firmu koja je prošla na tenderu da zajedno, znači, i oni i proizvođači, mi uložimo dosta napora da pokušamo pred ovu turističku sezonu da je stavimo u funkciju. Olimpijski centar, sve ono što je od postojeća instalacija bio dužan da obavi i remonta i sve ostalo, znači to je u maksimalnoj spremnosti. Naravno, paralelno s tim, Olimpijski centar je provodio i investicije, znači osvježili smo se za ovu sezonu sa jednom garažom na Poljicama. Garaža na Obradovici je završena, znači tu stavljene haube na sve korpe, tako da će turisti moći da sigurno imaju jedan veći i bolji kvalitet u samom tom prevozu.
Turistička berza je okupila veliki broj izlagača. Promociju turističke ponude Republike Srpske u Ljubljani i Zagrebu finansirala je Vlada Republike Srpske, kaže Aleksandar Trifković, pomoćnik ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske.
Pored ostalih vidova turizma bila je i zimska turistička ponuda, od kojih je prevashodno bila predstavljena Jahorina i možemo reći da su u Zagrebu i Ljubljani vrlo uspješno predstavljamo turističku ponudu.
Direktor turističke organizacije Istočno Sarajevo Savo Kovač naglašava poseban doprinos svih medija, a među njima i naše kuće, za promociju olimpijske planine.
Vi to dobro pratite, izvještavate i na taj način nama itekako pomažete na animaciji potencijalnih turista dobro.
Za poseban doprinos promociji Jahorine nagradu je dobila Belma Spahić, novinar RTRS.
Pa ja moram prvo reći da to nije nagrada samo za mene, to je nagrada za Radio Televiziju Republike Srpske i nagrada naravno za serijal S Jahorine s ljubavlju, kroz koji mi evo promovišemo ne samo Jahorinu nego cijelu ovu regiju, ali i kroz povremene turističke emisije tokom godine. Ovo je podstrek da radimo još bolje, još snažnije.
Cijene u hotelu Bistrica ostale su nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Vertikalni transport je skuplji 10%, dnevna karta je 33 konvertibilne marke, a sezonski ski pas 350 konvertibilnih maraka. Ipak od ove godine mogu se osim poludnevne kupovati karte na kraći vremenski period, tako da za 20 do 25 konvertibilnih maraka možete uživati u skijanju na Jahorini.
U Banja Luci je danas održana vanredna izborna skupština Udruženja književnika Republike Srpske. Za novu predsjednicu udruženja izabrana Jovanka Stojčinović-Nikolić iz Doboja. Izabrana su i dva potpredsjednika, Radoslav Milošević iz Mostara i Predrag Milošević iz Banja Luke, kao i novi članovi uprave Udruženja književnika Republike Srpske.
Osim toga, na vanrednoj izbornoj skupštini birani su članovi najznačajnijih komisija, Suda časti za prijem novih članova, za međunarodnu saradnju i članovi žirija za dodjelu godišnje nagrade udruženja.
In memoriam.
Ksenija Jovanović, prvakinja Narodnog pozorišta u penziji, preminula je u 84. godini u Beogradu. Po završetku studija postaje član filmskog pozorišta prijavala filmu, a prvu filmsku ulogu ostvarila je 1949. u filmu Barba Žvane. Angažman u Beogradskom dramskom pozorištu Ksenija Jovanović je dobila 1951. da bi poslije 10 godina prešla u Narodno pozorište u Beogradu i tu ostala do danas, iako je u penziju otišla 1989. Dobitnik je brojnih nagrada. Datum i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine odigraće večeras derbi utakmicu šampionata Srbije. Partizan danas odigrao neriješeno protiv subotičkog Spartaka. Rukometaši Sloge iz Doboja i Banjalučkog Borca igraju večeras revanš utakmicu u kupu EHF. Bokser Bijeljinskog Radnika Senad Karić osvojio zlatnu medalju na prestižnom turniru u Beogradu. Sportsku rubriku u prilogu Aleksandra Kolunije.
Fudbaleri Beogradskog Partizana odigrali su danas u Subotici protiv ekipe Spartaka nerješeno 2-2 u utakmici posljednjeg 15. kola jesenjeg dijela šampionata Srbije. Partizan je vodio sa 2-0, ali je ekipa iz Subotice u finišu susreta uspjela da izjednači. Večeras će biti odigrana derbi utakmica ovog kola u kojoj će Crvena zvezda dočekati Novosadsku Vojvodinu. Fudbaler Zvezde Darko Lazović kaže da njegova ekipa ima veliki motiv da večeras pobjedi.
Sigurno nas očekuje jedna teška utakmica. Vojvodina je dosta čvrst protivnik, to pokazuju koliko su i golova primili. 7 golova su primili, jesu dali malo, ali radi se o dobroj ekipi. Mislim da je dosta bitno da pobedimo sad kako bi imali što bolji utisak na pauzi i da ostanemo u trci za Partizan.
Vojvodina je jedini poraz ove sezone u domaćim takmičenjima pretrpjela od Partizana krajem septembra. Napadač Novosađana Milan Bojović.
Mi na svakoj utakmici idemo na pobedu, pa tako i utakmici protiv Crvene zvezde. Moramo iskoristiti njihovu slabu formu. Nismo ni mi doduše u nekoj najboljoj formi, ali mislim da u toj utakmici neće biti favorita. Koliko prikažemo, onaj maksimum što mi možemo da pokažemo, da sigurno možemo se nadati dobrom rezultatu. Ja sam optimist.
Utakmica Crvena zvezda Vojvodina počeće od 19 časova. Na tabeli vodi Partizan sa 37 bodova, druga je Zvezda sa 31 bodom, ali i susretom manje. Bokser bijeljinskog radnika Senad Karić osvojio je danas zlatnu medalju u kategoriji do 60 kg na prestižnom turniru Meč šampiona u Beogradu, na kojem su nastupili bokseri iz 14 zemalja. Karić u finalu pobjedio Denisa Zvereva iz Slovenije. Bokser Banjalučke Slavije Bojan Aladžić poražen je u finalu kategorije do 64 kg od Rusa Podolskog, dok je još jedan bokser radnika Miroslav Čembić nastupao u kategoriji do 75 kg gdje je poražen od Kiprenina Kirjakosa. Rukometaši prvaka Bosne i Hercegovine Sloge iz Doboja večeras će dočekati norveški tim Elverum u revanšu trećeg kola Kupa EHF. Utakmica će biti odigrana u Tesliću, a počeće u 19 časova. U prvoj utakmici norveški tim je bio uspješniji sa 34-24. Banjalučki borac će u istom takmičenju gostovati u Slovačkoj, gdje će od 18 časova igrati protiv Tatrana iz Prešova. U prvoj utakmici Tatran je bio bolji rezultatom 36-25. Košarkašice Slobode iz Novog Grada gosti u Sloveniji ekipi Atlet Celja u susretu 11. kola regionalne lige. Oba tima su ostvarila po 2 pobjede i 7 poraza. Susret će početi od 16 časova i 30 minuta.
U Srpskoj danas oblačno i uglavnom suvo, u 13 časova najsvježije bilo u Han Pijesku i na Mrakovici 0, a najtoplije u Rudom i Foči 10 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 5 stepeni. Opširnije Milica Đorđević.
U većem delu zemlje je oblačno i uglavnom suvo vreme, ponegdje maglovito, na jugu i na jugoistoku pada kiša, a ponegdje na severu i severozapadu i dalje pada sneg. Vetar je uglavnom slab severnih smerova. U 13 časova najniža temperatura izbora na Mrakovici, Han Pjesku gdje je bilo 0 stepeni, Ribnik je imao 2 kao i Mrkonjić grad, 3 Šipovo, Čemerno, Sokolac, 4 Drinić, Novi grad, Srebrenica, 5 Gacko, Srbac, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Derventa, 6 Doboj, Prijedor, kao i Nivesinje, Višegrad, nešto toplije su mjesta na jugu i jugoistoku, Trebinje, Rudo i Foča 10 stepeni. Slično vreme će ostati do kraja dana na severu i severozapadu. Ohladenije vreme, oblačno, ponegdje na severozapadu će padati slab sneg. Ipak će u većini predela biti suvo vreme. U ostalim predelima nešto više temperature, tako da će na jugu i jugoistoku ponegdje padati kiša. Dnevne temperature od samo 1 stepena na severozapadu do 10 na istoku, na jugu Hercegovine oko 13 stepeni. U Banja Luci uglavnom oblačno suvo vreme, slabe padavine su moguće samo tokom popodneva ponegde. Najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni. Sutra ujutru oblačno vreme, na jugu i ponegde na zapadu kiša, u ostalim predelima uglavnom suvo. Slično će biti i tokom dana, znači uglavnom suvo vreme, padavine samo u Hercegovini na krajnjem zapadu. Ali tokom popodneva nove padavine se polako šire od zapada ka centralnim i do večera i noći zahvataju sve predele. Kako temperatura postepeno opada, kiša vrlo brzo prelazi u susnežicu i sneg. Tako da ćemo prvo na severozapadu i zapadu zemlje imati sneg koji će se polako širiti na ostale predele. I dnevne temperature će imati razliku od zapada od istoka zemlje, znači od 2 na severozapadu, 10 na istoku, na jugu Hercegovine oko 13. Uveče temperatura u svim predelima u bržem padu, tako da u toku noći nešto jače i to uglavnom snežne padavine.
Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju i još jednu važniju vijest.
Nakon sinoćne saobraćajne nesreće u Drvaru, danas u Banja Luci ministru Špiriću uspješno operisan kuk.
Parlament Srpske sutra na posebnoj sjednici razmatra prijedlog ekonomske politike i prijedlog budžeta za narednu godinu.
Sindikati i danas pozivaju poslanike da razmisle o smanjenju plata budžetskim korisnicima.
Nova predsjednica Udruženja književnika Republike Srpske Jovanka Stojčinović Nikolić iz Dobaja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Saša Prtenjak. Spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordan Erak.